Vanhempi tutkija Markku Lehmus palkansaajien tutkimuslaitoksesta on tehnyt väitöskirjansa siitä, että miten verotuksen keventäminen lisää tuloeroja. Mutta tänään puhutaan siitä, että minkälainen vaikutus eurokriisillä ja sen erilaisilla ratkaisuvaihtoehdoilla on siihen, että miten tulot jakaantuvat eri EU-kansalaisten välillä. Miten ylipäänsä, onko EU sinänsä lisännyt tuloeroja EU-alueella? Vanhempi tutkija Markku Lehmus.
Mä en tiedä, onko EU vaikuttanut suoranaisesti tuloeroihin, vaan ylipäänsä se kehitys, mikä on ollut monessa Euroopan maassa, eli että verotusta on alennettu ja julkista sektoria pienennetty, ja ennen kaikkea se, että tulonsiirtoja on supistettu, niin se on tietysti lisännyt tuloeroja. Että tällainen kehitys on vaan niin kuin tapahtunut monessa maassa yhtä aikaa. Mistä se johtuu, sitä on, no.
Onko se tietoista?
Se on, osittain on, että se on niin kuin myös ideologinen. Ei niitä tuloeroja suorasti haluttaisi kasvattaa, mutta että halutaan vähän niin kuin muuttaa talouden rakennetta, halutaan pienentää julkista sektoria, halutaan vähentää tulosiirtoja, halutaan, tietysti halutaan myös parantaa työnteon kannustimia, joka on hyvä asia, mutta tämä kehityssuunta nyt on johtanut myös tuloerojen kasvuun, mutta tämä on vaan niin kuin yksi osa tarinaa. Tietysti tuloerojen kasvuun on myös johtanut pitkälti globalisaatio, teknologinen kehitys ja nimenomaan se, että ne on näitä hyvin kouluttautuneet, jotka on pystynyt hyötymään tästä globalisaatiosta, pystynyt kasvattamaan tuottavuuttaan ikään kuin ja saa korkeampia palkkoja. Teknologinen koulutus yhdessä niin hyvän koulutuksen kanssa on mahdollistanut näille ihmisille korkeamman palkkatason ja myös sen, että niiden ylipäänsä ne on pystynyt säilyttämään työpaikat siinä missä pienituloisilla monella on työpaikka karannut tuonne minne liian Aasiaan, niin nämä hyvin koulutut ihmiset on pystynyt hyötymään globalisaatiosta, ne on säilyttänyt työpaikkansa, ne hyötynyt teknologisesta kehityksestä sitä kautta, että uusi tekniikka on monessa yrityksessä käytössä ja myös, niin kuin meillä on myös maksettu parempaa palkkaa. Vähemmän työntekijöitä, mutta että nämä tiettyjä työntekijöitä tarvitaan aina. Tuloerojen kasvun taustalla on monta selitystä. Että yksi on globalisaatio, teknologinen kehitys, mutta sitten myös noudattu politiikka. Ja sitten se riippuu vähän vastaajasta, että minkälaisen merkityksen se antaa. Mä olisin itse taipuvainen kuitenkin sanomaan, että se politiikka, noudattu politiikka, nämä tulosiirtojen pienentäminen, julkisen sektorin supistaminen, verotuksen alentaminen on eniten vaikuttanut tähän tuloerojen kasvuun.
Miten eri Euroopan maissa ja miten EU:n aikana nämä tuloerot on kehittynyt?
Yleistrendi on se, että hyvin monessa maassa tuloerot on kasvaneet. Että voidaan vertailla sitä vauhtia, että mitä vauhtia ne on kasvanut. Että Suomessakin 90-luvulta lähtien, 95 lähtien, erityisesti, niin tuloerot on itse asiassa kasvanut yhtenä nopeimmista kaikissa OECD-maissa. Että Suomi on ihan siellä kärkijoukossa tuloerojen kasvussa, eli nimenomaan negatiivisessa mielessä.
Siis että köyhyys on lisääntynyt?
No joo, se on tietysti osa tätä tarinaa, että suhteellinen köyhyys on lisääntynyt. Tietysti jotkut haluaa puhua absoluuttisesta köyhyydestä siitä, että ollaan me nyt onnistuttu myös nostamaan koko ajan lisää porukkaa tietyn tulotason yli, mutta että just että suhteellinen köyhyys siinä mielessä näiden ihmisten ero niihin hyvin toimeentuleviin on kasvanut.
Entä se absoluuttinen köyhyys? Siis tarkoittaa sitä, että paljonko on käytettävissä?
Niin, kyllähän se on vähentynyt, joo. Se on parantunut kyllä, että on Suomessa, niin jos mennään just tarkastellaan tätä periodia, niin onhan Suomessa elintaso noussut selvästi. Kun elintaso on noussut, niin vaikka sitä on hyötynyt eniten ehkä tietty porukka, niin onhan mukaan tullut paljon muitakin ihmisiä.
Entäs muissa EU-maissa?
Muissa EU-maissa on ollut tämä sama trendi, mutta voimakkuus vaihtelee. Että se on oikeastaan niin, että monessakin tapauksessa niin, että se missä lähtötaso on ollut todella hyvä niin kuin Suomessa ja vaikka Ruotsissa, niin siellä niin kuin tämä tuloerojen kasvu on ollut kaikista voimakkainta. Tietysti voidaan sanoa, että siis, koska se lähtötaso on ollut niin hyvä, niin me ollaan edelleen aika hyvässä tilanteessa kansainvälisesti verrattuna. Että meillä se muutos on huono, mutta taso on edelleen hyvä. Eli tuloerot on Suomessa edelleen maltilliset näin niin kuin verrattuna moneen länsimaahan, mutta että suunta on huono.
Ja mitä haittaa on tuloeron kasvusta siinä tapauksessa, että absoluuttinen köyhyys vähenee, eli kuitenkin kaikki rikastuu?
Mun mielestä meidän pitäisi kuitenkin olla kiinnostunut sitä suhteellista köyhyydestä. Että, no, tämä on osin ideologinen kysymys, että monet ihmiset on sitä mieltä, että sillä ei ole merkitystä, mikä ihmisen suhteellinen asema on, vaan sen, niin, vaan että sen vaan tästä absoluuttisella tilanteella.
Eli sä oot nyt sitä mieltä, kun tämmöinen vanha suomalainen sanonta on, että ei lapsi sure niin kuin osansa vähyyttä, vaan tasuutta, että se ei se ole reilua,
niin,
se on surullisempaa.
Niin, tässä on tämmöinen oikeudenmukaisuusajattelu taustalla, että kyllähän niin kuin, mitä iloa on siitä, että jonkun, niin, vai onko sitä paljon iloa, että sanotaanko, että jonkun kuukausitulo nousee vaikka 10 eurolla, jos se myös tarkoittaa samaan aikaan sitä, että monilla se nousee 10 000 euroilla. Mun mielestä hyvä yhteiskunta on kiinnostunut kyllä tästä suhteellisesta asemasta ja siitä, että miten ihmisten suhteellinen asema muuttuu. Mutta että edelleen on hyvä tietysti käyttää näitä kumpaakin mittaria, että tarkastellaan kumpaakin, ei vain toista. Toki se absoluuttinen köyhyys on tärkeä sekin. Mutta että niin. Tässä tulee monesti vain ideologiset erot esiin, että ehkä tietyt ihmiset, jotka on niin kiinnostunut tuloerosta, on tietysti sen mieltä, että suhteellisella köyhdellä ei ole mitään merkitystä. Että
missä vaiheessa tämä on revennyt, tämä kuilu EU-alueella?
No paljon. Tässä on tapahtunut viimeisen parin vuosikymmenen aikana.
Ja mitkä poliittiset ratkaisut on tehnyt sen?
Niin, tähän kun ei ole yhtä selitystä. Suomessa on taloustieteilijät, jotka on sitä mieltä, että paljon siihen Suomessa vaikutti tämä verojärjestelmän muutos. Että se, että siinä missä ennen verotettiin sekä työtuloja että pääomatuloja progressiivisesti. Toki pääomatuloista sai monia verovähennyksiä, niin siirryttiin tähän eriytettyyn tuloverojärjestelmään. Eli että meillä on palkkatuloille ja pääomatuloille eri verokanta. Meillä on pääomatuloille tasavero ja palkkatuloja verotaan progressiivisesti. Ja pääomatulojen tämä verokanta on suhteellisen matala. Niin tämä suuri veromuutos vuonna 1993 on niin kuin suurin tuloerojen kasvun selittäjä Suomessa. Tätä mieltä on useampi suomalainen taloustieteilijä, mutta tämä ei ole mikään konsensusnäkemys, että sitten on osaltaan tämä tuloerojen kasvu ja Suomessa voidaan selittää myös ihan vaan tällä ansiotuloveroon tehdyllä kevennyksillä. Tämä trendi, joka on jatkunut, tai joka alkoi 90-luvun puolivälissä ja joka jatkuu hyvin pitkään, niin kuin oikeastaan melkein tähän kriisivuosiin asti, tähän finanssikriisivuosiin asti. Eli se selittää osaltaan ihan vaan tuloveron kevennykset. Progression merkitys on heikentynyt tuloverostuksessa, mutta iso selitys on myös sillä, että tulonsiirrot ei pysynyt samassa vauhdissa kuin palkkatulojen kehitys.
Minkälainen vaikutus EUlla on ollut pelurina siihen esimerkiksi Suomen tuloerojen kasvuun?
Niin, nämä on sellaisia asioita, että EUhan ei suoranaisesti näistä tietenkään päätä, vaan ne päätökset tehdään.
Kyllä se verotuksen.
Niin. Se tuo tiettyä painetta, mutta päätökset tehdään edelleen kansallisella tasolla, että tietysti EU-ideologi pyrkii harmonisoimaan, mutta eihän sillä ole mitään pakkokeinoja käytössä. Varmasti se tuo tiettyä painetta, mutta se paine on pikemmin kirjoittamatonta, että
niin
verotuksessa.
No entä sitten EU-muut päätökset, miten ne vaikuttavat tuloeroihin?
Siinä määrin, kun EU:ssa yhdessä päätetään talouspolitiikassa, niin totta kai se vaikuttaa tuloeroihin. Siten, että esimerkiksi jos niin yhdessä tai Euroopan unionin alueella yhdessä päätetään noudattaa kiristävää finanssipolitiikkaa, niin kyllähän tämä pyrkii lisäämään tuloeroja.
Luuletko, että EU:ssa ollaan tietoisia tämän ratkaisun seurauksista?
No mun mielestä välttämättä ei, että kyllähän tämä on sellainen asia, joka hyvin usein unohtuu, että ne tuloerot on ja tulojako on toissijainen verrattuna siihen, että mitä saadaan ehkä sitten niin kokonaistaloudellisesti tehokkuuden kannalta irti.
Kun talous on taantumassa, niin siitä kärsivät yleensä eniten jo valmiiksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Ja heidän tilannettaan helpottaa tietysti se, jos talous saadaan nousuun. Tällä hetkellä puhutaan yleisesti siitä, että nyt ollaan siinä tilanteessa, että taloutta pitäisi elvyttää. Ja siitäkin on puhuttu, että voisi olla hyvä ajatus, että EKP, Euroopan keskuspankki, lainoittaisi suoraan valtioita, jolloin elvytys kävisi sutjakasti. Ja EKP:ltähän eivät rahat lopu. Mitä mieltä tästä ajatuksesta on vanhempi tutkija Markku Lehmus Palkansaajien tutkimuslaitoksesta?
No, ihanen voi olla samaa mieltä sillä tavalla, että mä oon sitä mieltä, että pitäisi noudattaa elvyttävämpää politiikkaa. Ja se, mitä Suomen valtio voisi vähintäänkin tehdä, on se, että ei kiristä enempää. Eli pitää ne kiristykset nykytasolla, tai oikeastaan niitä voisi pienentääkin.
Sä et pelkää ylivelkaantumista?
No, Suomen valtion tilanne on edelleen erittäin hyvä. Me ollaan ihan poikkeuksellisen hyvässä tilanteessa edelleen muihin eurovaltioihin verrattuna. Katsoa mitä tahansa keskeistä mittaria. Et ennen tätä finanssikriisiä julkinen taloushan oli Suomessa 11 vuotta ylijäämäinen. Että aika moni tuntuu unohtaneen sen. Et kyllä Suomella on varaa velkaantua, jolloin mä kannatan nimenomaan tämmöistä elvyttävämpää linjaa. Mutta ei se ihan niin helppoa kuitenkaan ole, että keskuspankki rahalla ostettaisiin tällainen valtava elvytys, joka sitten kääntäisi talouden. Sanotaanko, että lyhyellä aikavälillä se voisi toimiakin ja se talous ehkä kääntyisi, mutta kyllä siinä on niitä ihan oikeita inflaatioriskejä.
Niin, mutta eihän siihen mallinhan kuulu se, että sitten kun se inflaatio rupeaa uhkaan, niin se vedetään, imetään se raha verotuksella pois markkinoilta.
Onnistuuko se kuitenkaan? Että kyllä siinä, jos sanotaanko, että jos lähdetään tämmöiseen valtaisen suuren keskuspankkirahoitukseen, niin se voi olla yllättävän vaikeaa se rahan imeminen sitten takaisin. Ja toinen juttu, mikä tässä on mun mielestä kanssa ehkä vähän ongelmasta, on se, että kyllähän se johtaisi semmoiseen tietynlaiseen tehottomuuteen kuitenkin, että jos sanotaan, että valtio ryhtyisi suuressa määrin investoimaan, niin miten ne kaikki investointihankkeet voisivat olla järkeviä. On olemassa niin kuin paljon investointihankkeita, joista voi sanoa, että ne pitäisi toteuttaa, mutta jos ruvetaan tämmöisellä valtavalla rahalla investoimaan, niin kyllä se vääjäämättä johtaa siihen, että ne menee jokin ihan hassuihin tarkoituksiin. Ja se johtaa vaan niin kuin sitten resurssien hukkaamiseen. Eli on tiettyjä perusteita, että miksi asiat tehdään myös yksityisillä markkinoilla, että tehdään sitä, mikä on järkevää ja tehdään se kannattavasti ja se markkinat määrää sen. Että jos niin kuin tulee tämmöinen julkinen peluri, joka viskaa sitä rahaa joka suuntaan hirveällä volyymilla, niin kyllä se vääjäämättä sotkee markkinoita ja johtaa vaan tehottomiin investointeihin. Eli sanotaanko, että jossain niin kuin pienessä mittakaavassa tämä voisi toimia, että luultavasti on helppo sanoa muutamia hankkeita, jotka julkisen vallan kannattaisi toteuttaa vaikka heti.
No,
tämäkin on turhan kauan viivytelty Helsingissä näiden metrojen suhteen, metrolinjojen suhteen, pisararadat, rautateitä pitäisi Suomessa ylipäänsä kohentaa ehdottomasti. Sehän on naurettavaa, että meillä on Pendolino junia, jotka ei pysty edes ajamaan niitä nopeuksia, millä niillä voitaisiin ajaa. Varmasti tietyt tieyhteydet on sellaisia, joita voisi parantaa. Siis semmoisia hankkeita, joilla on helppo nähdä hyötyä. Mutta että just, että siinä on iso riskejä. Siinä on tämä tehottomuus, resurssien hukkaaminen, kannattamattomat investoinnit ja sitten tämä inflaatioriski. Että vaikka kuinka ajatellaan, että se raha voi myös vetää pois, niin se on helpommin sanottu kuin tehty, että ne niin kuin ehtii ryöpsähtää ne inflaatioriskit ehkä jo kuitenkin ennen kuin ehditään vetämään. Ja sitten toisaalta, jos se vedetään isolla volyymilla pois, niin sitten taas mennään niin kuin toisesta suhdanteesta toiseen ääripäähän.
Jos sä et olisi myöskään kriisimaiden tilannetta tämmöisellä EKP:n suoralla rahoituksella ratkaisemassa?
No ehkä mä tässä tapauksessa kuitenkin voisin olla, koska niin kuin pikemminkin tämä kriisihän on, tai siinä on paljon kyse siitä, että ei uskota, että nämä maat, siis pelätään niiden konkurssia, ei uskota, että ne pystyy maksamaan koskaan velkoja takaisin, niin jolloin kyllähän tämä keskuspankkirahoitus olisi nimenomaan omiaan auttamaan siihen, että palauttaa sen luottamuksen.
Ja
vaikka suora, niinhän sanotaan, siis nythän EKP tekee sitä jälkimarkkinoiden kiertoteitse. No, tavallaan se on jo mennyt siihen jossain
tavallaan
määrin.
Tavallaan se lihuttaa pankkeja, jotka vetää siitä välistä silloin. Se voi suoraan maksaa niille.
Joo, ja mun mielestä se EKP-mandaatti on tässä suhteessa liian tiukka tai liian suppea. Mun mielestä se mandaatti pitäisi kirjoittaa uusiksi. Tai no okei, nyt ollaan tietysti tämän mandaatin vankeja, niin voitaisiin, niin kuin ollaan tehtykin, noudatetaan sitä vähän niin kuin väljesti tai vähän niin kuin kiertoteitse. Ylipäänsä se EKP-mandaatti on siinä mielessä aivan liian tiukka, että me ollaan kiinnostettu ainoastaan, tai EKP on kiinnostunut ainoastaan hintavakaudesta. Ja siinähän on selvä ero verrattuna Englannin keskuspankkiin tai Yhdysvaltojen keskuspankkiin.
Jotka on kiinnostunut.
Myös työttömyydestä, talouden kasvusta.
Eikö tämmöinen ilmiö ole olemassa, että jos on matala inflaatio, niin on automaattisesti kova työttömyys? Aika automaattisesti, ei aina, mutta siis aika usein.
Niin, kyllä se näin menee.
Onko se on nairu?
Siis kyse on tietysti usein siitä, että anteeksi, että matala työttömyys, kova inflaatio.
No, kun matala inflaatio, niin on korkea työttömyys.
Just niin, että kun on korkea työttömyys, niin, niin tietysti ollaan tyypillisesti laskusuhdanteessa. Mutta ja kun ollaan laskusuhdanteessa, niin on, hinnoille on hyvin vähän nousupaineita.
No, kumpi on syy ja kumpi seuraus? Että voidaanko niin kun lisäämällä inflaatiota lisätä työllisyyttä?
Sanotaanko ehkä hyvin lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä tällaista ilmiöä ei todellakaan ole.
Siis se syy- ja seuraussuhde ei mene, niin kuin, se ei mene kumpaankin suuntaan?
Ei lisäämällä inflaatiota aina hyvin lyhytaikaisia hyötyjä. Sanotaan, inflaatiotavoitteen nostaminen voi tuoda hyötyä. Se tarkoittaa sitä, että sallitaan kovempi inflaatio ja sallitaan, joka tarkoittaa sitä myös, että se nimelliskorko olisi korkeampi. Ja koska meillä on lähtökohtaisesti korkeampi nimelliskorko, niin kriisin tullessa meillä on aika paljon laskuvaraa siinä. Ja toisin kuin nyt, me sallittiin hyvin matala inflaatio.
Me ollaan nollakorossa.
Niin, tai meidän pitäisi olla negatiiviskorossa, mutta me ei voida koskaan laskea sitä negatiivista. Mutta jos meillä olisi lähtökohtaisesti ollut korkeampi inflaatiotavoite, niin nimelliskorko olisi ollut myös korkeammalla tasolla, kun se on aina niin kuin suhteessa siihen, niin jolloin myös enemmän laskuvaraa. Me oltaisiin voitu hyvin rahapolitiikalla käsitellä tämä tilannetta.
Ja no, tämä on se nyt tehdä?
Voidaan nostaa inflaatiotavoitetta, jolloin niin korkeampi inflaatiotavoite, hieman korkeampi nimelliskorko ja enemmän pelivaraa sitten tässä
laskemisessa,
jos ja kun tulee taas uusi kriisi. Ja tämä on itse asiassa sellainen, mitä monet taloustieteilijät on ehdottanutkin. Mutta miksi sitä vastustetaan on se, että hirveän monet tahot pelkää inflaatiota suoraan, että nähdään
onko inflaatio sellainen, että sitä ei voi hallita? Eikö sitä voi hallita rahapoliittisin keinoin?
Voi nimenomaan. Rahapoliittiset keinot on sitä varten, mutta että nähdään, että se, että taloudessa olisi koko ajan vähän niin kovempi inflaatiovauhti, niin sitä tietyllä tavalla pelätään sen vaikutuksia ja nähdään myös, että onhan sillä tulojakovaikutuksia tietysti. Että kyllähän tämä inflaatio on yleensä velalliselle hyvä asia, mutta niille, jotka sitä velkaa antaa, niin huono asia.
Mutta niillähän ei ole tällä hetkellä kai ongelmaa niillä velanantajilla. Kyllä niillä velanottajilla.
Niin, kyllä tässä on tietyllä tavalla ehkä sellainen ilmiö mukana, että se on tiettyä niin. Alhainen inflaatio on nimenomaan tiettyjen ihmisten etu.
No mitä sä luulet? Tullaanko tämä muuttaa? Nythän kuitenkin Draghi on käsittääkseni jotenkin, se ei ole niin ortodoksinen ja tiukka kuin se edellinen EKP:n pääjohtaja. Mikä sen nimi?
Niin. Niin, siis tämä on vähintäänkin tervetullut tämä linjan muutos. Se ainut ongelma on se, että se pitäisi olla vielä radikaalimpi. Tai siis, että se mun mielestä ei vielä riitä. Mun mielestä EKP:n pitäisi tulla lähelle sitä, mitä Fed, Yhdysvaltojen keskuspankki tai Englannin keskuspankki on, mutta tämä on kyllä todella tervetullut ja tämä on ihan onneksi pragmaatikko tämä Draghi.
Vanhempi tutkija Markku Lehmus Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Jos ajatellaan vielä sitä palkkakilpailua, mitä EU:n alueella on, niin miten sä sen näet? Koska sen syntyi, missä vaiheessa nyt ollaan ja mihin me ollaan menossa ja mihin me ollaan hurjimmillaan menossa?
Niin, tämä palkkakilpailu on sillä tavalla mieletöntä, että se ei ole kenenkään etu silloin, kun yhdessä kaikki laskevat palkkoja. Eli tietyllä tavalla tämä on semmoista nollasummapeliä, että toista voittaa, toista häviää, mutta eihän se oikein mihinkään johda, jos kaikki yhdessä vaan pyrkii palkkoja alentamaan. Ehkä se johtaa sellaiseen yhteiskuntaan, jossa on paljon ihmisiä, jotka ei työtulollaan meinaa pärjätä. No, ennen kaikkea eriarvoisuuden kasvuun se varmasti johtaa.
EU-tasolla, milloin tämä alkoi? Siis niin. Onhan tämä ollut niin kuin globaalisti tietysti aina, mutta
siis tietysti tämä globalisaation kiihtyminen on varmaan niin kuin nostanut tämän aiheen pintaan. Eli kun on nähty, että nämä työpaikat on siirtynyt pois, niin ollaan alettu miettiä, mitä sille voitaisiin tehdä. Ja tietysti se on myös tosiasia, että joudutaanhan palkkoja silloin nostamaan maltillisesti vain, kun koko ajan tämä riski on olemassa, että siirtyy halvemman palkkatason maihin tämä työ, niin, mutta ei sitä niin mitenkään yhdessä ole päätetty, kyllä eiköhän se ole syntynyt reaktiona tähän globaalin kilpailuun, mutta se itse asiassa nämä palkkojen suorat alentamiset on niin kuin tilastojen valossa on hyvin harvinaisia, että jos katsotaan palkkatilastoa, niin vaikka näytetään länsimaissa, niin itse asiassa ne on vaan näitä Euroopan kriisimaita, joissa palkkoja on suoranaisesti laskettu. Kriisimaat plus Saksa. Saksa on oma lukunsa.
Meillä oli kesäkuussa Stefan Törnqvist haastateltavana, ja hän oli sitä mieltä, että meillä on kilpailukyvyssä kuitenkin niin paljon esimerkiksi Saksasta jäljessä tällä hetkellä, että meillä on edessä joko sisäinen tai ulkoinen devalvaatio, että joko pitää pidentää työuria, laskea ehkä palkkoja tai jotakin, ja vähentää sosiaalikuluja, taikka sitten irrota eurosta ja ruveta kelluttaa valuuttaa, jolloin se devalvoituu niin, että kyllä köyhdytään, mutta sisämarkkinat, meidän keskinäiset suhteet pysyy vielä aika terveellä pohjalla. Mitä sä oot mieltä?
No ensinnäkin usein, kun katsotaan näitä tilastoja, niin pyritään näyttämään sellainen tilasto, jossa se Suomen kilpailukyky näyttää heikommalta mahdollisesta, ainakin jos kyseessä on EK. Et paljon se on kyse siitä, että mitä vertailuvuotta käytetään, ja mitä aineistoa käytetään, että siinähän tietysti, jos vaikka verrataan Saksaan, niin pitäisi verrata, koska puhutaan vientiteollisuuden kilpailukyvystä.
Mehän kilpaillaan Saksan kanssa samantapaisilla.
Joo, mutta silloin, mitä EK esimerkiksi tekee, on se, että se, kun se vertaa näitä kilpailukykyä, palkkojen kehitystä, niin se tarkastelee sitä koko kansantalouden tasolla. Eli Suomessa on koko kansantalouden tasolla palkat on noussut hirveän paljon, ja osaltaan siinä on takana nämä julkisen sektorin suuret palkankorotukset. Ja sehän on täysin vääristynyt tilasto silloin, pitäisi verrata niitä teollisuuden ja tehdasteollisuuden palkankorotuksia. Ja kun käyttää näitä mittareita, niin ei se Suomen kilpailukyky ole mitenkään dramaattisesti heikentynyt Saksaan nähden. Se on jäänyt jälkeen.
Onko se 20%?
Ei, se luku ei ole todellakaan noin iso. Että mä en nyt muista se lukua ulkoa, mutta se niin kuin näyttää paljon pienemmältä. Et tietysti, no, tietyt tahot haluaa näyttää sen tilaston niin, että se näyttää se ero valtavan suurelta, mutta jos katsotaan sitä tilastoa, eli tehdasteollisuuden palkkakehitystä, niin ei se ero niin dramaattinen ole. Mutta että, toki jotain eroa syntynyt. Toinen on tietysti, että me halutaan verrata Saksaan, koska tiedetään, että Saksassa on ollut kaikista pienimmät palkankorotukset. Et jos otetaan tähän vertailun mukaan paljon muita maita, joiden kanssa Suomi myös kilpailee, vaikka Ruotsi tai jotain muita Keski-Euroopan maita, niin eihän niissä ole kuitenkaan ollut tämän Saksan kaltaista kehitystä. Että se tilanne näkyykin paljon moniulotteisempana. Että nyt mitä me on tehty, niin me otetaan vertailuun Saksa, jossa tämä palkkakehitys on ollut kaikista, tai kilpailukyky on parantunut kaikista eniten. Ja sitten me käytetään vielä sopivaa vertailuvuotta ja käytetään semmoista aineistoa, jossa Suomen kilpailukyky näyttää kaikkein heikommalta, eli katsotaan koko kansantaloutta. Vaikka tämä on itse asiassa väärä tapa tarkastella asiaa.
No entäs tämä ajatus siitä, että tämän asia voitaisiin sen sijaan, että tehdään näitä kipeitä rakenteellisia uudistuksia, niin irrottauduttaisiin eurosta ja ruvettaisiin kelluttaan uutta valuuttaa, kuten Ruotsi. Miten sä näet sen mallina? Ratkaisisiko se meidän ongelmia?
Joo, tästä mä oikeastaan haluaisinkin seuraavaksi puhua. Tästä vaihtoehdosta olisi hyvä ylipäänsä keskustella enemmän, että kuinka järkevää Suomen on euroon kuulua. Että sitä voisi keskustella muutkin tahot kuin perussuomalaiset, että eihän siihen ole mitään yksilöllistä vastausta, mutta että niin, voidaan kyllä kysyä, että pitäisikö Suomenkin olla Ruotsin kaltainen talous, jossa on oma valuutta, joka kelluu. Ja se olisi nimenomaan se ratkaisu. Usein kun tässä keskustelussa otetaan vaihtoehdoksi, että Suomi palaisi siihen vanhaan markkaan, jolla on kiinteä kurssi, niin mä en todellakaan pidä sitä järkevänä. Siihen liittyy sen kiinteän kurssiin monia ongelmia, spekulatiivisia, mitä ikinä, devalvaatiokierteet ynnä muut, mutta nimenomaan tämmöinen kelluva oma valuutta.
Eli se määräytyy sen
markkinoilla arvo, joka päivä määräytyy. Ja sanotaanko, että
se rauhoittaa silloin nämä sisämarkkinat.
Niin, siis se arvo määräytyy sen, oikeastaan sen mukaan, miten Suomen taloudessa menee. Ja kun meillä menee huonommin ja kun meidän viennillä menee huonommin, niin se valuutta pyrkisi heikentymään.
Ja se tukisi vientiä.
Se on sellainen luonnollinen sopeutusmekanismi. Siis niin, luonnollisen mahdollinen.
Oltaisiin EU:ssa, mutta
Niin. Ja tässä niin kuin monesti niin kuin sekoitetaan tässä nyt eurovastaisuus ja EU-vastaisuus. Mun mielestä nämä pitäisi pitää erillään. Ja sitä, sen virheen mun mielestä monet perussuomalaiset esimerkiksi tekee.
Meillähän on itsenäisyyden puolue.
No okei, okay. Mutta mä näkisin niin, että itse olen sitä mieltä, että EU on erittäin hyvä, mutta eurossa taas on paljon ongelmia. Ei mulla ole yhtä kantaa eurolle kyllä tai ei, mitä Suomi pitäisi tehdä, mutta mun mielestä tämä vaihtoehto voisi ottaa ihan tutkintaa ja sitä voisi keskustella ja pohtia, mikä se olisi. Mitä haittoja ja huonoja. Toki ei kelluva valuuttaa mitenkään ongelmaton ja siihenkin liittyy näitä muun muassa spekulatiivisia.
No hän sanoi, että ne pitäisi riski sitoa siihen, että meidän pitäisi sanoa, että me etenemme kuin Ruotsi.
Niin, juuri näin. Ja sanotaanko, että niin kauan kun Suomi hoitaa taloudenpitoa järkevästi, Suomen valtio hoitaa järkevästi taloudenpitoa, niin että niin kuin Ruotsi tekee. Joo. Ja Suomella on kyllä täysin samat mahdollisuudet, niin tämä kelluva valuutta toimii oikein hyvin.
No miten se vaikuttaisi tulonjakoon? Meillä on ollut nettisivuilla siitä erittäin kiinnostava keskustelu. Itse olin alun perin vakuuttunut, että se vaikuttaisi tulonjakoon siten, että kaikki köyhtyy tasaisesti, mutta nyt vaikuttaa siltä, että viisaat kuuntelijat on lukeneet enemmän tästä aiheesta ja on sitä mieltä, että ei se ole näin yksi yhteen.
No ei suinkaan. Sitä on niin kuin mahdoton sanoa, että mikä sen suora vaikutus olisi tulonjakoon. Sen sijaan, mikä voisi silloin, siis voisi ajatella, että sillä olisi kokonaistaloudellisesti positiivinen vaikutus niin, että se Suomen valuutta tosiaan määrätys sen mukaan, mikä Suomen kilpailukyky, mikä Suomen talouden tilanne on. Tässä tilanteessa voisi nähdä, että se valuutta heikentyisi ja vienti elpyisi. Ja sillä olisi kokonaistaloudellisesti plusmerkkinen vaikutus. Mikä se vaikutus tulonjakoon olisi? No se... Sitä ei voi suoraan käydä sanoa, mutta jos ajatellaan näin, että Suomen talous elpyisi ja syntyisi lisää työpaikkoja, niin usein kun syntyy lisää työpaikkoja, niin ne, jotka työllistyy, on tietysti ollut aiemmin työttömänä, niin tulojako on positiivinen vaikutus.
Mutta siis jos sulle annettaisiin vaihtoehdoksi sisäinen devalvaatio vai ulkoinen devalvaatio, niin se ulkoinen devalvaatio olisi tämä, että se annettaisiin sen uuden markan kellua vapaasti maailmalla. Niin, kumpi olisi Suomen köyhien kannalta edullista?
No, kyllä mä sanoisin, että se olisi nimenomaan tämä ulkoinen devalvaatio, eli valuutan arvon muutos. Koska jos mennään sisäisen devalvaatio, joka tarkoittaa palkkatason laskua, niin kyllähän se, vaikka kaikkien palkkoja laskettaisiin, niin kyllä se eniten sit kuitenkin ainakin elintason mielessä osuisi näihin köyhimpiin, koska heillä on niin kuin vähiten mahdollisuuksia säästää. Mutta vaikka nyt ajatellaan, että kaikkien palkka laskee prosentin, niin elintason mielessä se on kivuliana tietysti sille matalatuloiselle.
Ja tätä asiaa ei voida ratkaista niin, että porukalla laskettaisiin euron arvoa. Ja jos tehtäisiin niin, niin voisiko sen tehdä?
Tavallaan euron arvohan määräytyy koko ajan markkinoilla porukalla, mutta esimerkiksi ei voi tietysti tehdä päätöstä.
Mutta eikö siinä voi tehdä jotakin rahapoliittisia temppuja, että rupeaa vain sylkeä euroja huuluna markkinoilla, niin kyllä se laskee?
Voi kyllä itse asiassa. Joo, näin voi tehdä. Mutta toiseksi se määräytyy markkinoilla, ja sitten kun meillä on hyvin eritahtisia erilaisia euroalueen talouksia, että kun meillä on suurin eurotalous on Saksa, ja Saksassa tilanne on varsin hyvä, niin euro on sen takia niin vahva.
Ja Saksa ei halua inflaatiota.
Saksa ei pelkää inflaatiota. Niin sen takia meillä on vahva valuutta, plus että se, että meillä on tämä EKP-linja on niin jyrkkä, että me ollaan, se on nimenomaan tämmöinen hintavakauden vahtia, jolla on niin kuin kapea mandaatti, niin se pitää sitä valuutan arvoa korkealla.
No, jos me irrottauduttaisiin eurosta, mutta ei EU-sta, ja oltaisiin kuin Ruotsia, Tanska, jolla ei ole euroa, mutta ovat EU-ssa, niin miten se vaikuttaisi eri kansalaisryhmiin, muihin sanoo työttömät työllistyisi, mutta minkälaisia muita tulonjakovaikutuksia sillä olisi? Kuka siitä hyötyisi, kuka siitä häviäisi verrattuna rakenteellisiin uudistuksiin, jos näisi nämä kaksi vaihtoehtoa?
Jos on kaksi vaihtoehtoa, no Suomi siirtyisi kelvaa valuuttaa ja Suomen talous lähtisi sitä kautta nopeasti elpymään, niin tietysti siitä hyötyisi kaikki, mutta musta tuntuu, että siitä eniten kuitenkin hyötyisi nämä heikommassa asemassa olevat, joilla on koko ajan suuri riski menettää työpaikkansa niin kauan kuin Suomen talous on vaikeuksissa. No, siitä hyötyisi kaikki, mutta voi ajatella, että siitä hyötyisi ehkä eniten kuitenkin nämä heikommin pärjäävät. Ja verrattuna rakenteellisiin uudistuksiin, niin se tietysti riippuu ihan siitä, että mitä rakenteellista uudistusta me nyt tässä keskustelussa tarkastellaan. Että jos meillä on vaikka eläkeiän korottaminen, niin no, se kyllä koskee, sehän koskisi kaikkia, mutta luultavasti tietysti tietyillä ryhmillä on siinä enemmän liikkumavaraa, että ne pystyy itse määrittelemään enemmän sitä, että milloin ne jää eläkkeelle ja on kaikenlaisia järjestelyjä. Eli ehkä se tietyllä ryhmällä ei olisi niin iso ja vaikea ratkaisu kuin monelle muulle.
Siis kelle ryhmälle?
Sitten tarkoitan, että ehkä jotkut tietyt hyvätuloiset aloitetaan toimitusjohtajat, niin niillä on ihan omanlaisia järjestelyjä tähän eläkkeen siirtymiseen ja sillä, mikä on yleinen eläkeikä lakimääräinen, niin sillä on aika vähän tekemistä sitten kuitenkaan sen kanssa, mitä etuja he saavat.
No oletatko pidätkö todennäköisenä, että tämmöinen keskustelu on syntymässä ja miten menee puoluejako, että ketkä kannattaa eurosta irtoamista? Siis siitähän on tehty nyt, Etla on tehnyt eurobarometrin monena vuonna ja kansalaiset haluaa olla eurossa.
Niin, joo, siis kyllähän Suomessa alusta lähtien tämä euro on kovasti kannatettu, että vasta viime aikoina on nostanut päätään vähän toisenlainenkin ajattelu. Mitkä puolueet tätä vaihtoehtoa pitää yllä, niin tietysti perussuomalaiset, mutta mun mielestä olisi tervetullutta, että muutkin voisivat siitä keskustella. Luultavasti kokoomus ei ole kovinkaan valmis siitä keskustelemaan, mutta vasemmista puolueet voisivat ottaa niin kuin vakavammin esille tällaista vaihtoehtoa. Ei se tarkoita sitä, että tarvitsisi suorastaan sitä kannattaa, mutta asioistahan voi keskustella ja pohtia eri kanteilta. Mutta tietysti jos nyt käy niin, että tämä euroalue vihdoin lähtee elpymään, niin luultavasti tämä keskustelu tulee laantumaan. Että sä kysyit, että onko tällainen keskustelu käynnistymässä, niin jos näyttää siltä, että euro alkaa elpymään, ja toivottavasti jos ja kun se vihdoin koskee myös Suomen taloutta, niin tämä keskustelu luultavasti sitten taas laantuu. Kunnes tulee se seuraava kriisi, koska eihän nämä ongelmat katoa mihinkään. Että sehän on, euroalueella on pysyvästi se ongelma, että maat on niin erilaisia, että ne shokit tulee eri aikaa ja eri tavoin.
Niin sä meinaat, että jos ei tässä kriisissä se keskustelu niin ehkä nousee, niin ehkä seuraavassa.
Niin, juuri
niin,
näin. Juuri näin.
Pohjat vai?
Niin, toivottavasti pohjat. Että siis se, että me päästään tästä kriisistä yli, niin ei poista näitä ongelmia, mikä tähän niin kuin perustavanlaatuisesti sisältyy. Vaikka me kuinka tuotaisiin tähän mukaan elementtejä, jotka niin kuin helpottaisi tämmöisissä kriiseissä, kaikenlaisia vakuusrahastoja sun muita ja no, viime kädessä eurobondeja ja mitä liian, niin se ei poista sitä perusongelmaa. No toki kyllä näillä ratkaisuilla saadaan sitä vakautta ja sitä liimaa tämän euroalueen välille, mutta että,
ei lopullista.
Niin ei lopullista, että niin kauan kuin on hyvin erilaisia talouksia, niin voidaan kysyä, että onko järkevää, että ne käyttää samaa valuuttaa. Mutta tuohon oli vielä tulemassa, että eihän sen tämä eurokriisi, mä nyt uskoisin, että tämä tästä helpottaa, niin eihän, mutta ei se ei siitäkään ole selvää. Että voi olla, että tulee joskus uusi tai että tämä kriisi taas pahenee ja sitten keskustelu kiihtyy. Ja tietysti onhan tästä paljon vaikeita ratkaisuja tulossa, nämä velkasaneeraukset, jotka alkaa näyttää välttämättömältä, puhun nyt Kreikan tapauksesta, niin kyllä tämä varmaan keskustelu sillä tavalla jatkuu.
Vanhempi tutkija Markku Lehmus Palkansaajien tutkimuslaitoksesta, sä sanoit, että tästä ei ole vielä hirveästi puhuttu, että milloin sulle kolahti tämä ajatus, että tämä voisi olla hyvä idea erota eurosta ja kelluttaa sitä, ja onko se täällä teidän Palkansaajien tutkimuslaitoksella jo kahvipöytäkeskusteluissa edes?
No musta tuntuu, että alun perin, kun euroon liityttiin, niin täällä oli monia ihmisiä, jotka oli sitä mieltä, että tämä nyt ei ole kauhean hyvä juttu. Mutta että ylipäänsä musta tuntuu, että monen silmät on avautunut vasta tämän kriisin myötä. Että tietysti ne on ollut sellaisia asioita, jotka on niin tiennyt jollain tasolla. Aina. Teoreettisesti ne on tiennyt, että tällaisia riskejä on ja kaikenlaista on niin kuin olemassa teoriaa optimaalista valuutta-alueesta ja niin poispäin. Mutta et en mä tiedä, eikö niitä haluttu muistaa vai mä myönnän, että itsekin niin kuin olin ne on unohtanut sillä tavalla, kunnes tämä kriisi tuli, että onhan tämä sillä tavalla ollut silmiä avaava. Niin, musta tuntuu, että tietyllä tavalla esimerkiksi Ruotsissa tämä keskustelua käytiin vähän fiksummin, että siellä taloustieteilijät ymmärsi ja uskalsi puhua näistä riskeistä enemmän, ja Ruotsihan ei eurossa olekaan.
Ei olekaan, mutta Etla on tehnyt tutkimuksen, niin Suomen ja Ruotsin erothan ei ole silloin, kun normaalin aikana ollut kovin isot, että sitten vasta kriisin aikana niin Ruotsi, joka ei ole eurossa, on selkeästi pärjännyt paremmin. Mutta oletko just sitä mieltä, että se riittää, että kriisin aikana se auttaa?
Oma valuutta vai?
No, siis argumentiksi sille, että erottaisi siitä esimerkiksi?
No kyllä, mun mielestä se riittää. Että nimenomaan se, mitä se oma valuutta tarjoaa, on sitä joustavuutta. Mutta että kyllähän tietysti sitä euroa, en mä suoranaisesti voi sitä kannattaa kuitenkaan.
Sitä eroa vai?
Eroa, eikä omaa valuuttaa, koska kyllähän euroon liittyy myös hyötyjä. Se on tämä vakauteen liittyvät plus sitten.
Eihän nyt ole siis.
Nyt ei ole, mutta siis se, mitä se on kuitenkin tuottanut. Ja sitten toisaalta nämä transaktiokustannusten pieneneminen, eli se tarkoittaa vaan Suomesta, me ei tarvi kokea olla vaihtamassa valuuttaa. Ja yritykset on helpompi.
Eihän ne nykyäänkään, nehän tapahtuu paperilla.
Niin no joo, mutta yritykset joutuu kuitenkin aina huomioimaan päätössään tämä valuuttakurssiriskin. Ja toinen, tietysti näitähän voi suojautua näiltä valuuttariskeiltä, mutta siihen liittyy kaikenlaista tämmöistä pientä sälää, joka on pieni tehokkuustappio sekin.
Mutta jos sulle annettaisiin nyt vaihtoehdot, että lisää elvytystä jollain kumman tavalla, tai ero eurosta ja kellutus, niin, tai joku muu, niin mikä sun suosikki-ideasi?
Joo, näitä on aika vaikea laittaa järjestyksen. Kyllä mä ennen kaikkea kannatan kuitenkin ehkä elvytystä. Ja sanotaanko, että se ero eurosta pitäisi ottaa esiin vasta siinä vaiheessa, kun se on puhuttu puhkia, jos näyttää siltä, että tämä tie on kuljettu loppuun. Että vielä ei ole lopussa, mutta sellainen tilanne on mahdollinen. Sitten kun näyttää siltä, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Tietysti kyllähän näin, tässä pitäisi sitten, se on myös tietysti poliittisesti hyvin vaikeaa ja siihen liittyy kaikenlaista teknistä ongelmaa, miten se tehtäisiin ja miten Suomen asema muuttuisi tuolla Euroopan päättävissä pöydissä. Siinä on monia juttuja, että itse asiassa se ei kuitenkaan kävisi niin helposti.
Mutta keskustelu pitäisi aloittaa.
Keskustelu pitäisi aloittaa ja onhan se alkanut, ja sit, mutta että voitaisiin ylipäänsä tarkastella niin monella taholla niin kuin, ja asiantuntijat tietysti saisi toimia siinä aloitteellisina. Toimittajat vie tiedon eteenpäin, mutta tietysti on asioilla vähän sellainen taipumus, että jos me tästä ylipäästään, niin sitten taas keskustelu heikkenee ja asiat pyrkii jopa unohtumaan.
Niin mitä sä näet sen tässä poliittisessa kentässä, kun vasemmisto on kuitenkin ollut euron takuumies silloin, kun euroon mentiin, niin onko siellä tunnelmat muuttunut tai näet sä, että ne tulee muuttumaan tai pitäisikö niiden muuttua?
No, kyllähän ne tietyissä tilanteissa poliittiset päättäjätkin on valmiita peruuttamaan ja muuttamaan sitä, mitä ne on ajatellut aiemmin, että helppoa se ei ole heillekään, tai erityisesti heille ei varmasti. Mutta tietty se todellisuuden tuoma välttämättömyys, niin silloin joutuu tekemään niitä ratkaisuja puoluekannasta tai menneistä päätöksistä riippumatta.
Paitsi että tällä hetkellä työttömyys koettelee EU-aluetta, niin puhutaan myös työvoimapulasta. Miten mieltä asiasta on vanhempi tutkija Markku Lehmus palkansaajien tutkimuslaitoksesta?
Niin, koko tämä käsite on vähän erikoinen. Siis tavallaan niin, on kai olemassa aloja, jossa tosiaan on todella paljon täyttämättömiä työpaikkoja, että ei saada työntekijöitä niille, mutta siis tavallaan työvoimapulahan on niin kuin teoreettisesti taloustieteellisessä mahdoton käsite. Et kun meillä on ylikysyntää jostain tietystä porukasta, niin palkkojen pitäisi nousta sille tasolle, että...
Ai niin kuin marjanpoimintaa.
Niin, esimerkiksi marjanpoimintaa, niin, että ne, tosiaan ne paikat täytetään. Että pikemminkin ehkä siinä on kyse, jos tämmöistä työvoimapulaa jollain alalla esiintyy, niin ehkä kyse on pikemminkin siinä se työmarkkinoiden ja markkinoiden epäonnistumista, että palkan pitäisi nousta sille tasolle, että saataisiin sitä tarjontaa sinne lisää, jolloin ylikysyntää työvoimapulaa ei enää olisi. Siis lyhyellä aikavälillä voi esiintyä työvoimapulaa, mutta että jos sitä esiintyy myös pitkällä aikavälillä, niin markkinoissa on jotain pielessä, että se hintamekanismi ei toimi niin kuin sen pitäisi toimia. Et jos hintamekanismi toimii, niin työvoimapulan pitäisi pitkällä aikavälillä kyllä poistua. Et sanotaanko, no heitetään esimerkiksi vaikka, että jos meillä on työvoimapulaa siivoojissa, niin yksinkertaisesti vaan siivoojien palkkojen pitäisi nousta niin, että saataisiin sinne sitä työtä tekevää porukkaa. Tai okei, toinen vastuullisesti ne tuodaan ulkomailta, tai jota on ilmeisesti tapahtunutkin. Mutta että jos hintamekanismi toimii, jos palkat muuttuu, niin tavallaan työvoimapulaa ei pitäisi ollakaan.
No mitä sä oot sit mieltä siitä, kun usein sanotaan, että esimerkiksi tämä tietty määrä työttömyyttä pitää olla, että saadaan pidettyä palkat niin alhaalla, että ollaan kilpailukykyisiä. Että itse asiassa osa tästä tämmöistäkin kuulee sanottavan, että niin. Osa tästä rakenteellisista uudistuksista on juuri sitä varten, että on riittävästi työttömiä, että palkat pysyy alhaalla. Että pitää olla tämmöisiä, jotka kärsii niin kuin ihmiskunnan puolesta. Että...
On, niin. Kyllähän se osaltaan tietysti myös näin menee, että kun lisätään työvoiman tarjontaa, niin palkkataso pyrkii laskemaan, että ylipäänsä siis niin
kuin... Onko näissä rakenteellisissa uudistuksissa tämä susta kärkenä osin?
En tiedä, onko se kärkenä, mutta kyllä se siellä jossain myös takana on. Tietysti voidaan sanoa, että lopulta se ehkä koittaa kaikkien hyödyksi, vaikka se palkkataso vähän pyrkisi alenemaan, niin se, että me saadaan enemmän ihmisiä työmarkkinoille, niin lopulta johtaa niin kuin kaikkien hyvään, mutta joo, kyllä tämäkin tässä pitää tietysti tässä keskustelussa huomioida. Että.
Mutta sanotpa sitten vielä se, että oletko sitä mieltä, että EU:ssa on joku politiikka sen suhteen, että kuinka paljon työttömiä pitää olla? Ja jos on, niin miten sä siihen suhtaudut? Kun käsittääkseni kuitenkin on näin, että on olemassa erilaisia politiikkasuuntauksia, joilla on optimaalisia työttömyysprosentteja, että saadaan halvalla työvoimaa.
No, en usko, että Euroopassa suoraan se tällaista tavoitellaan. Että kyllä mä haluan uskoa siihen, että Euroopassakin tavoite on se, että mahdollisimman moni on työmarkkinoilla. Toki meillä on olemassa joku tällainen tietynlainen luonnollisen työttömyyden taso, jonka alas on vaikea painua ja päättäjät ehkä näkee. No se riippuu maasta, mutta Suomessa on puhuttu vaikka, että se voi olla jotain 6% luokkaa. toki nämä arviot vaihtelee hirveästi, mutta että, ja päättäjillä varmaan ei ole mitään intressejä painaa sitä sen alemmas.
Miksi?
Et siinä, no ehkä nähdään, että siinä kohtaa se hinta on niin kova, että kun yritetään painaa sitä alemmas, niin inflaatio ryöpsähtää tai tulee kaikenlaisia tehokkuustappioita.
Tarkoitatko, vaikka siellä olisi ihan pätevää ammattihenkilökuntaa, niin inflaation takia...
Voi olla, että tässä tulee ehkä se kova elementti vastaan, mutta sanotaanko, että kun se inflaatio vaikka kiihtyy, niin lopulta se johtaa myös siihen, että se mitä niissä työpaikoissa voitetaan, niin se myös menetetään. Se tarkoitan, että ne työpaikat ei ole pysyviä, mitä voidaan luoda. Se voidaan niin kuin tilapäisesti mennä sen työttömyystason alapuolelle, mutta siellä ei kuitenkaan pysytä, koska se inflaation kiihtyminen taas johtaa talouden heikkenemiseen muulla tavoin niin, että se lopulta sekin työpaikka menetetään tavallaan, että niin. Että se ei ole ehkä kuitenkaan niin kuin pysyvästi mahdollista, ellei sitten suoranaisesti vähän niin kuin hyväntekeväisyys mielessä yhteiskunta ylläpidä tällaisia työpaikkoja. Jos sanotaan, että tietyllä tavalla vauras yhteiskuntahan voi ylläpitää sellaisia työpaikkoja, jotka markkinat olisi jo siivonut pois.
No mitä sä pidät työmarkkinoiden kannalta tästä tilanteesta, että nyt ympäri EU:ta on näitä matalapalkkatyöpaikkoja ja... Ja sitten sen lisäksi Suomessahan on hirveän paljon tämmöistä ilmaista harjoittelutyövoimaa, joka tekee ihan ilmaiseksi töitä. Ja sen lisäksi hän on myös, siis työttömät joutuu tekemään, että ne saa pidettyä ne tukitasonsa, niin todella halvalla töitä alle markkinahintojen, mitä heidän oikeaan ammattiinsa kuuluu. Ollaanko me jotenkin tämmöisessä ihan uudessa systeemissä? Että...
Niin, mä luulen, että tässä niin kuin tietysti kun ollaan kriisissä, niin äänenpainot kovenee ja haetaan niitä kaikkia mahdollisia... niitä kohtia, missä parantamisen varaa on. Mutta mitä tulee tämmöisiin matalapalkkatöihin ylipäänsä, niin onneksi Suomessa tilanne on verrattain vielä hyvä.
Mitäs muualla Euroopassa?
No esimerkiksi tämä paljon puhuttu Saksan malli, niin jossa on monia vahvuuksia, niin on johtanut tämmöiseen laajaan matalapalkkasektorin syntyyn. Mutta Suomessa ei vielä olla siinä, että... No, paljon, niin, ei nämä tietenkään, jos niin kuin, nämä ei ole ihan helppoja kysymyksiä, että onko parempi kuitenkin se, että meillä on työpaikka verrattuna siihen, tai niin, että onko ei, se työpaikka jos... yksin itsessään aina hyvä asia.
Ei, mutta kyllähän siis monella alalla niin kuin harjoittelijat tekee ilmaistyötä niin, ja sitten joo. Ne vaihdetaan uusiin, että ei ole tarkoituskaan työllistää, vaan käyttää tämmöistä halpaa työvoimareserviä.
Siis tietysti tätä on, ja se on ongelma joillakin aloilla. Mutta no okei, tämä menee ihan anekdootitasolle, mutta se mitä kuulee vaikka Etelä-Euroopasta, Italiasta, Espanjasta, niin siellä se on aivan eri mittaluokkaa. Siellähän harjoittelijoita pidetään vuositolkulla jollain aivan naurettavilla palkoilla, korvauksilla. Eli no aina riippuu siihen, mihin verrataan, mutta Suomessa tämä harjoittelijan riisto onneksi on aika maltillista mun käsityksen mukaan. Ja vähän niin kuin, ja se on ehkä tietyllä aloilla, mutta tietenkin parasta olisi, jos sitä ei olisi ollenkaan, mutta ehkä se onhan siellä tietty signaaliarvo. Ja kaikki tämä, niin kuin, tämä Suomen kilpailukyvyn parantaminen, palkkojen laskeminen, työntarjonnan lisääntyminen, niin onhan se totta, että siellä taustalla on paljolti myös se, että Suomeenkin ehkä on tulossa entistä enemmän näitä matalapalkkaisia töitä. Ja sitten voidaan kysyä, että halutaanko me sitä.
Näin sanoi vanhempi tutkija Markku Lehmus palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Ja tähän liittyen Brysselin koneen blogiin on Olli Pusa kirjoittanut näin, että jos puhutaan sisäisestä devalvaatiosta, pitäisi puhua sekä palkoista että hinnoista. Mihin suomalaisessa keskustelussa on unohtunut kustannukset eli hinnat? Asuminen ja ruoka on kallistunut viime vuosina kovaa vauhtia. Syynä kaupan kartelloituminen sekä asumisen kähmintä, akselilla puolueet, kunnat, rakennusliikkeet, työeläkeyhtiöt, AY-liitot. Miksi kukaan ei Suomessa puhu sisäisen devalvaation yhteydessä hinnoista ja rakenteellisten uudistusten yhteydessä kartellien purkamisesta? Puhutaan vain palkoista. Kiitos tästä viestistä ja kiitos teille monista hyvistä yhteydenotoista. Esimerkiksi sähköpostitse ja kirjeitse ja puhelimitse ja Brysselin koneen blogin kautta. Ja tervetuloa edelleen keskustelemaan etenkin Brysselin koneen blogiin yle.fi-sivuille.